Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Лицата, чија задача е да ги сознаваат политиките, се повикуваат да ги ревидираат своите стратегии и да осигурат соодветен пристап до храна за милиони луѓе во светот. Во моментов, повеќе од 800 милиони луѓе во светот остануваат гладни, додека многу други се неухранети. Гладот се зголемува и застапниците велат дека катастрофалните ефекти од климатските промени го засилуваат проблемот. Майкл Бейлес од Организацијата за одржлива популација на Австралија вели дека климатските промени ја намалуваат не само количината, туку и квалитетот на храната. Тој вели постои тековен предизвик да се храни растечката популација со помалку сигурната почва и услови за растење. Земјата станува се повеќе експлоатирана, квалитетот на копното е осиромашено од основните хранливи материи која се одразува на квалитетот на овошјето и зеленчукот, вели тој. Тие содржат помалку хранливи материи.
There's just going to be an ongoing challenge to feed an increasing growing population with less reliable soil and growing conditions. Soils become more exploited. The quality of the, you know, topsoil becomes depleted of essential nutrients. That follows through into the quality of the food and fruit and vegetables themselves. They just contain less nutrients.
Несигурните и екстремни временски услови предизвикани од климатските промени веќе му штетат на производството на хранлива храна широм светот. Меган Уилјамс, виш советник за хуманитарна политика за World Vision Australia, вели дека во делови од Јужна Африка, сушата, поплавите и циклоните предизвикаа раст на гладот и значително влијаеше врз животната средина.
And we're already seeing the impact that climate change is having on food security around the world. And over recent years we've seen recurrent droughts, floods and cyclones impact this region and these countries in various ways. But this has led to an growth in hunger and really significantly impacted livelihoods across the region.
Околу 9 милиони луѓе се погодени и имаат потреба од хуманитарна помош, а Меган Уилјамс вели дека додека овие региони навлегуваат во помалку продуктивната сезона, тој број веројатно ќе се зголеми. Додека организацијата World Vision обезбедува итна помош за заштита на живот, госпоѓата Уилјамс вели дека помошта во градењето на отпорност кај заедниците е најбитно. Според неа, на заедниците им се дава помош да управуваат со нивните природни ресурси, да ја заштитат нивната околина, која помага во подобрување на здравјето на почвата и се спречи ерозијата, и може да им се помогне да ја подобрат продуктивноста на земјоделските култури, а исто така добиваат помош и во секвенцирање на јаглеродот.
We do a lot of work helping communities to manage their natural resources, to protect their environments, and doing that helps improve soil health, it helps reduce soil erosion, it can improve crop productivity and it also helps sequester carbon.
Растот на населението представува уште еден ризик за безбедноста на храната. Майкл Бейлис од Sustainable Population Australia вели дека промената и забавувањето на растот на населението е од суштинско значење за да се обезбеди снабдување со храна во целиот свет. Групата повикува на зголемување на странската помош, особено за планирање на семејството. На глобално ниво, истражувачите откриле дека кога жените и девојчињата имаат пристап до начини за планирање на семејството по личен избор и имаат автономија во одлучувањето на големината на нивните семејства, стапките на плодност се намалуваат, вели Бейлес.
On a global level, it's about empowering women and girls essentially. So research has found that once women and girls are empowered, have access to family planning of their choice and have autonomy to decide the size of their families, across the board, fertility rate goes down.
Megan Williams se soglasova.
Empowering girls empowers communities and helps to address some of these challenges. And gives women and girls a greater sense of agency over their own future choices.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.